Domnule profesor, cum evaluați efectele războiului asupra mediului internațional? Ce a câștigat Ucraina astăzi?
Războiul este una din provocările cele mai serioase la adresa ordinii internaționale post-război rece. Normele internaționale au fost atacate, în mod evident. Agresiunea rusă nu respectă sau nu poate fi justificată în niciun fel. A condus la o tensionare extraordinară a raporturilor între Rusia și Occident, Alianța NATO, Uniunea Europeană, instituții fanion ale Occidentului, dacă vorbim de Occident în general, a condus la intensificarea sentimentului de teamă în vestul Europei și nu numai, probabil în întreaga regiune europeană. Pune într-o nouă lumină raporturile între marile puteri, urmărim acum și în această perioadă cum decurge rivalitatea între Statele Unite și China, dacă între Rusia și China va interveni o strângere a relațiilor, poate chiar o alianță în sens formal. Din punct de vedere al Ucrainei, în mod evident, Ucraina a avut foarte mult de suferit, economia este distrusă, este dependentă de susținerea financiară, desigur și militară occidentală. Pe de altă parte, această agresiune rusă contribuie mult la dezvoltarea și la făurirea unei noi identități naționale ucrainene. Desigur, Ucraina e independentă din 1991, dar construcția națiunii este un proces care durează și în condiții de război, în condiții de amenințare, se nasc solidarități. Și cred că pentru Ucraina această rezistență demnă de aplaudat, multă lume și închipuia că Ucraina va ceda în câteva zile, această rezistență îndârjită, această rezistență atât pe frontul militar cât și pe frontul de acasă, să-l numim așa, populația civilă, înseamnă ceva fundamental în istoria contemporană a Ucrainei. Vom vedea mai târziu, vom putea defini ce anume, dar înseamnă ceva fundamental. Ca să nu mai vorbim, desigur, de simplificarea ecuației în ceea ce privește relația Ucraina-Occident, chiar dacă nu se va produce o aderare rapidă la Uniunea Europeană. Drumul sau drumurile sunt clare acum, nu se mai pune problema de zonă gri sau de reintrare într-o sferă rusă. E adevărat, nu putem ști dacă războiul va îngheța pe un aliniament oarecare, poate cel de astăzi, sau vor mai fi ofensive care se ducă la modificări teritoriale. Aici specialiștii în domeniul militar probabil ar trebui să-și exprime părerea, dar e clar că e un război, sfârșitul lui nu poate fi conceput așa la nivel de luni. Cred că e un război de uzură care va dura mai mult.
În relația cu Ucraina, România nu a reușit să depășească anumite probleme istorice în ciuda acestui război. Deși se vrea lider regional, cel puțin declarativ, acest lucru nu se vede în relația cu mai multe state din regiune. Polonia, în schimb, a reușit și formează o alianță cu Ucraina, dovadă vizita președintelui american Joe Biden la Varșovia, precedată de întâlnirea neașteptată cu Volodymyr Zelensky la Kiev, în plus summitul București Nouă, care a avut loc tot în capitala Poloniei. Unde se situează România după un an de război?
Cred că România poate fi mulțumită de reacția autorităților din punct de vedere al substanței, nu neapărat din punct de vedere al comunicării. Aici aș vrea să semnalez faptul că România probabil simte o anumită vulnerabilitate apropo de relația ei specială cu Republica Moldova. Deci aici nu se pune problema să ne prefacem așa mai puțin pro-ucraineni decât suntem. România, ca toate țările europene, este pro-ucraineană în acest conflict. Dar senzația mea este că relația specială cu Republica Moldova este o anumită vulnerabilitate pentru România, apropo de Rusia. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă acum cu zvonurile cu privire la destabilizarea Republicii Moldova. Ele au cu totul alt efect la București față de alte capitale ale lumii. Cu acestea fiind zise, cred că România a avut la nivel instituțional o poziție corectă și loială. La nivelul societății civile, și vorbim aici de modul în care au fost primiți și ajutați refugiații ucraineni, cred că s-au întâmplat lucruri extraordinar de pozitive și care ne pot preda într-un fel încrederea în vigoarea societății civile românești. Modul în care aceste relații de la societate la societate se dezvoltă cu Ucraina este foarte, foarte pozitiv. România nu poate fi un lider regional în estul Europei. Dacă discutăm de sub-regiuni, acolo lucrurile pot fi puse în sensul acesta. Dar nu, la nivelul estului Europei, România nu poate să aspire la niciun fel de leadership regional.
Știm că Vladimir Putin a anulat recent un decret ce recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în problema transnistreană. Urmărește Putin să atragă România într-un conflict cu Republica Moldova, având în vedere că țara noastră este membră NATO?
Nu cred că Rusia își propune să facă război cu NATO sau să testeze soliditatea NATO în sensul de a intra în conflict cu o țară membră. Deci, sigur, oamenii se pot teme și temerile sunt normale, dar nu cred că la Moscova s-a ieșit din zona rațiunii în această privință. Da, Transnistria dintre aceste republici sau pseudo-republici proclamate imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, Transnistria este singura care Rusia nu i-a recunoscut independența. Cred că ne îndreptăm spre o astfel de evoluție și, desigur, se creează probleme astfel atât Republicii Moldova, cât și foarte important Ucrainei, pentru că știm foarte bine Transnistria este cealaltă frontieră, să spunem, a Transnistriei, ar fi cu Ucraina. Nu știu dacă există posibilitatea ca un eventual conflict civil în zona Transnistrului să fie juxtapus, așa să se producă juxtapunerea cu războiul din Ucraina. Deocamdată trupele ruse nu pot avansa către zona transnistreană, spre exemplu. Dar ca eventualitate, o asemenea situație ar crea, desigur, mari probleme și Ucrainei și, din punct de vedere al securității României. Să luăm în calcul în acest moment toate posibilitățile și să ne pregătim autoritățile pe fond și de asemenea și la nivel de comunicare să transmită cetățenilor informații și semnale corecte în sensul că ne vom comporta așa cum se așteaptă de la un membru NATO și Uniunea Europeană. Nu putem acționa singuri.
În cazul unui scenariu în care Rusia să spune că va deschide un nou front de luptă în Transnistria, este în interesul Ucrainei să se implice pentru că are voință și forță militară în acest moment?
Cred că din perspectiva Ucrainei, apariția unui nou front, să spunem așa, în Transnistria, adică în zona aceasta a Republicii Secesioniste, ar fi periculoasă. S-ar putea, dacă se asigură, să spunem, o modalitate prin care în acea zonă să fie introduse trupe, armament rusesc și implicit să preseze de acolo înspre teritoriul ucrainean, să spunem înspre nord, ar fi o problemă pentru Ucraina. Deci nu putem exclude situația în care forțele ucrainene să reacționeze. Dar e foarte complicat de discutat acum un eventual sau o eventuală acțiune a Ucrainei împotriva unui teritoriu care nominal aparține Republicii Moldova. Lucrurile acestea trebuie discutate politic între cele două părți, neapărat cu consultarea Occidentului, în primul rând a Statelor Unite, pentru că sunt aspecte și de drept internațional foarte complexe. Noi n-ar trebui însă să vorbim dintr-o perspectivă ultra-pesimistă acum. Posibilitatea ca eventualele tulburări în Transnistria și chiar evoluții violente să se asocieze, să se juxtapună războiului ruso-ucrainean este deocamdată redusă.
Președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin au vorbit în aceeași zi la împlinirea unui an de război. Biden s-a angajat să protejeze țările din flancul estic NATO, iar Putin a afirmat că Occidentul este o amenințare pentru Rusia.
Da, cred că aceste discursuri nu aduc nimic nou pe fond, în sensul că sunt reiterate poziții pe care cele două părți, cele două puteri deja le aveau. Din perspectiva președintelui Biden, criza ucraineană este sau pare să fie evenimentul, accentuez evenimentul în materie de politică externă și de securitate, și administrația Biden se simte atașată de poziția pe care a adoptat-o, aceea de susținere a Ucrainei, și din fericire există sau încă există și în Congresul American o majoritate semnificativă în favoarea acestei linii, nu unanimitate, e adevărat. Deci președintele Biden s-a înfățișat la Kiev și după aceea la Varșovia, sigur, ca lider al lumii libere, ca lider al unui stat protector al ordinii internaționale, al normelor internaționale, spuneam și înainte, foarte greu încercate astăzi, și vrea să transmită celeilalte părți Moscovei ideea de stabilitate și fermitate, ca Moscova să nu conteze pe o slăbire a voinței americane, pe o slăbire a leadership-ului oferit de Statele Unite în Occident. Toate aceste eforturi occidentale nu s-ar fi putut face în lipsa unui leadership politic american, și de asemenea să transmită Ucrainei, poporului ucrainean, nu în ultimul rând, probabil că de fapt asta a fost intenția principală, sprijinul Statelor Unite, aspectele acestea de moral, de stare de spirit a populației contează foarte mult. Asta a încercat și zic eu a reușit Joe Biden și în discursul și la Kiev și la Varșovia, în timp ce în cazul președintelui Putin, el urmărește acum, sigur, nereușind să satisfacă intențiile inițiale de copleșire rapidă a Ucrainei și transformarea ei într-un stat satelit, acum teza îmbrățișată de Kremlin este aceea că, de fapt, războiul se poartă nu cu Ucraina, ci cu Occidentul, că, sigur, e un război nedeclarat, NATO nu e parte oficială din conflict, dar că, și aici e important, eșecurile ruse, împotmolirile armatei ruse, se datorează faptului că de partea cealaltă a frontului nu e doar Ucraina, ci este forța întregului Occident.
Joe Biden s-a adresat la Varșovia direct Maiei Sandu în discursul susținut, un semnal categoric pentru Moscova.
Da, este un semnal pentru Rusia. Ce înseamnă acest semnal din punct de vedere politic este clar, e aceeași atitudine. Deci chiar dacă Republica Moldova este un stat neutru, nu este un stat și nu e un stat care să aspire la NATO sau nu deocamdată, aici sunt alte discuții. Președintele Biden transmite atașamentul SUA pentru integritatea teritorială și stabilitatea Republicii Moldova. Ce s-ar înțelege la Moscova? Aici putem specula. În momentul de față, Moscova a ars destule punți în relația cu Vestul, astfel încât nu cred că o eventuală decizie de acțiune împotriva Republicii Moldova, acțiune așa prin subminare, spuneam înainte, nu agresiune ca în Ucraina, eventuală acțiune de tipul acesta n-ar mai fi descurajată de faptul că Joe Biden sau alți lideri occidentali ar fi deranjați. Moscova a ars foarte, foarte multe punți și ne putem aștepta la gesturi deloc conforme cu rutina relațiilor internaționale post-război rece.
Ce interes are China în războiul lui Putin? Liderul de la Kremlin l-a primit ieri pe ministrul de externe al Chinei. Se vorbește de un plan de pace propus de China în vederea încheierii războiului din Ucraina.
China are interesul să apară în această nouă situație internațională ca o putere iubitoare de pace, care nu stimulează conflictul. Aici vorbim de o imagine a Chinei, în special în zonele pe care Beijingul le țintește sub aspectul influenței. Cred că, în continuare, China va evita să livreze Rusiei armament, deși știm bine Rusia, ca de altfel și tabăra occidentală. E o problemă cu cantitățile de armament necesare pentru război. Deci, până acum, China nu a cedat acestei tentații de a livra armamentul Rusiei. China are și are interesul să semnaleze că nu-și abandonează partenerii, aliații, dacă doriți, nu e o alianță formal între China și Rusia, dar e un parteneriat clar în materie de securitate. Pe de altă parte, China probabil că are interesul ca acest război să se cronicizeze, așa, o situație, să spunem, de îngheț. Suntem familiarizați cu termenul de conflict înghețat. Poate să înghețe pe un anumit aliniament, dar China cred că și-ar dori foarte mult ca atenția Statelor Unite să se îndrepte în această perioadă cât mai mult asupra Europei și pe cale de consecință cât mai puțin asupra zonei în dispută între cele două puteri, zona Mării Chinei de Sud, deci Taiwanul și în general Extremul Orient. Sunt, sigur, speculații, dar am văzut asemenea idei exprimate și în presa americană și în literatură, hai să spun așa, de specialitate americană, în sensul în care China și-ar dori ca Statele Unite să se uzeze așa, inclusiv financiar, printr-un sprijin continuu pentru Ucraina, care i-ar lăsa mai puțină energie pentru alte puncte ale globului.
În încheiere, cum vedeți dumneavoastră următorii ani, de război sau nu?
Îmi vine greu să fac prognoze în acest sens, cred însă că sfârșitul conflictului l-aș vedea într-un orizont de ani decât de luni.